Julai 29 mwaka 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia radio na interneti yetu www.voaswahili.com. Masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya. Radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ni kwamba baraza la kijeshi na wawakilishi waandamanaji Sudan wanakutana kuweka mpangilio wa serikali ya mpito, ikiwemo swala la katiba mpya. Lakini wachambuzi wanasema wahusika wana kazi ngumu kujenga imani kati yao.
Nafikiri kitu kikubwa ambacho kinahitajika sasa hivi ni kujenga imani, na imani hii ni kwa wananchi, kwa jeshi, utawala uliopo na vyombo vyote vinavyohusika katika kufanya nchi ya Sudan iweze kujiendesha kama nchi.
Katika habari nyingine, mashirika ya kutetea demokrasia pamoja na wanasiasa nchini Uganda wanapinga mapendekezo ya sheria mpya za uchaguzi zilizowasilishwa na serikali, wakisema ni kejeli kwa mfumo wa demokrasia nchini humo.
Ni miongoni tu mwa habari utakazosikia, msikilizaji, katika matangazo haya nusu saa kutoka Sauti ya Amerika. Patrick Ndwimana anafungua kwa kukusomea habari muhimu za dunia.
Maafisa katika jimbo la California wanasema mshambuliaji aliyekuwa na silaha aliwaua watu watatu Jumapili na kujeruhi wengine 15 wakati wa tamasha la kilimo na chakula. Shambulizi hilo lilitokea katika mji wa Gilroy. Mkuu wa polisi katika mji huo Scott Smithy anasema mshambuliaji naye aliuawa baadaye na afisa wa polisi waliokuwa wanalinda usalama kwenye tamasha hilo. Uchunguzi unaendelea ili kujua nini hasa sababu ya shambulizi lenyewe. Rais Donald Trump leo ameelezea uchungu wake juu ya tukio hilo. Ametoa salamu za rambirambi kwa familia zilizopoteza. Kiongozi wa upinzani nchini Russia Alexei Navalny amelazwa hospitalini kwa kile kinachoshukiwa kuwa amepewa sumu. Navalny alianza kuugua jana Jumapili usiku baada ya kuugua kile kimetajwa madhara ya kitu alichokula, akiwa na dalili za kuvimba usoni na ngozi kugeuka rangi na kufanana nyekundu. Daktari wake amesema mbunge huyo amepewa kemikali ya sumu ambayo haijatambuliwa. Wafuasi wake 12 waliokuwa wamejitokeza nje ya hospitali kumjulia hali wamekamatwa. Waandishi wa habari waliokuwa wakifuatilia tukio hilo nao wamekamatwa. Waandamanaji watano wa Sudani wakiwemo wanafunzi wameuawa kupigwa risasi leo katika maandamano yaliyohudhuriwa na watoto wa shule kupinga uhaba wa mkate. Mauaji hayo yanatokea siku moja kabla ya viongozi wa kijeshi na afisa waandamizi wa maandamano kufanya mazungumzo juu ya kuunda serikali ya mseto itakayojumuisha wanajeshi na raia. Kufuatia mauaji hayo yaliyofanyika katika mji wa Al-Obeid wa jimbo la kaskazini la Kordofan, viongozi wa jimbo hilo wametangaza amri ya kutotembea usiku katika miji minne ya jimbo la Kordofan. Ongezeko la bei ya mkate ndiyo ilikuwa chanzo cha maandamano makubwa yaliyopelekea kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwezi Aprili mwaka huu. Serikali ya China inatumia teknolojia mpya kufuatilia maisha ya watu katika eneo linalojitawala la Xinjiang, Uyghur. Hayo ni kwa mujibu wa Jehwar Ilam, mtoto wa mchumi na msomi mashuhuri wa Kiuguo, Ilam Toti. Uchunguzi wake unakuja huku kukiwa na ripoti kwamba serikali ya Marekani inatafakari kuweka vikwazo dhidi ya shirika la Hikvision la uchunguzi wa video la China kwa linavyotumika dhidi ya watu wa kabila la Uyghur kwenye kambi za muda. Mwandishi wa Sauti ya Amerika, Nike Chang, ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Zaidi ya Waislamu milioni moja wa Kiwiga wamezuiliwa kwenye kambi. China inasema hivyo ni vituo vya elimu. Lakini wakosoaji wanasema kambi hizo zimelengwa kufuta imani za kidini na imani za watu wa kabila la Uyga. Watetezi wa haki za Uyga kama vile Ilham Toti wamezuiliwa. Msomi huyo mashuhuri amefungwa kifungo cha maisha tangu mwaka 2014 baada ya kushutumiwa na serikali ya China kwa kutaka kuigawa nchi. Lakini mwanawe Johar Ilham anasema babake hajawahi kamwe kuwa mtu mwenye ghasia au kutaka kutenganisha nchi. Anahofu hatowasikia tena wanafamilia wake kwa vile amethubutu kuzungumza. Ilham anasema maisha ya kila siku huko Xinjiang yanachunguzwa sana. Hata hivyo Beijing inakana tuhuma za ukiukaji wa haki za kidini. Rais wa Marekani Donald Trump alikutana hivi karibuni na Ilham na waathiriwa wengine wa manyanyaso ya kidini kwenye White House. Marekani pia inatafakari kuweka vikwazo dhidi ya maafisa wa China kwa ajili ya utendaji mbaya kwa Waislamu wa Wawiga.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri Mkuu mpya wa Uingereza Boris Johnson leo amewataka viongozi wa Umoja wa Ulaya kutoendelea na msimamo wao wa kupinga mazungumzo mapya juu ya mkataba wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya, maarufu Brexit. Johnson ambaye aliingia madarakani wiki iliyopita anataka kubadili mkataba wa Brexit uliofikiwa na mtangulizi wake Theresa May. Johnson ametishia kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya kwa hali yoyote ifikapo Oktoba 31. Lakini Umoja wa Ulaya umekwisha tangaza kwamba hakuna mazungumzo mengine yatakayofanyika kuhusu Brexit. Serikali ya Uingereza haijafahamisha iwapo Waziri Mkuu Johnson ana mpango wa kuelekea mjini Brussels kujadiliana na viongozi wa Umoja wa Ulaya, lakini msemaji wa serikali yake amesema Waziri Mkuu hatojielekeza Brussels hadi pale Umoja wa Ulaya utakuwa umebadili msimamo wake. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mkuu wa idara ya ujasusi Dan Coats amejiuzulu wadhifa wake baada ya kuhudumu kwenye idara hiyo kwa miaka miwili. Jumapili Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba Coats atajiuzulu rasmi Agosti 15 na kumshukuru kwa kazi nzuri aliyofanya kwa niaba ya taifa. Trump amesema amemteua seneta Republican John Ratcliffe kama kiongozi mpya wa idara ya ujasusi. Ratcliffe anajulikana kama mtu mwaminifu wa Trump. Dan Coats alikuwa mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya Marekani tangu Machi 2017, lakini alitofautiana mara nyingi na Rais Trump kwenye masuala kadhaa yanayoambatana na ujasusi, hasa kuhusu sera ya Marekani juu ya Russia, mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini, na endapo Iran ilivunja mkataba wa nyuklia wa 2015. Trump aliondoa Marekani kwenye mkataba huo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Baraza la kijeshi nchini Sudan na wawakilishi waandamanaji wanakutana kesho kujadili mambo kadhaa ili kuunda serikali ya mpito. Miongoni mwa ajenda hizo ni pamoja na kuundwa katiba ya mpito, mamlaka ya baraza tawala litakaloundwa, kutumika kwa vikosi vya usalama na kinga ya majenerali, miongoni mwa mengine. Mwenzangu Mary Mugawe amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa William Kanta kutoka chuo kikuu cha Western Kentucky, na kwanza akamuuliza maoni yake kuhusu mkutano huo.
Nafikiri kitu kikubwa ambacho kinahitajika sasa hivi ni kujenga imani, na imani hii ni kwa wananchi, kwa jeshi, utawala uliopo na vyombo vyote vinavyohusika katika kufanya nchi ya Sudan iweze kujiendesha kama nchi. Kwa hiyo pamoja na kwamba kuna nia nzuri ya kufanya mjadala au vikao vya kurudisha hali kuwa salama, lakini nafikiri kuna mgawanyiko mkubwa ambao kutokana na kukosa imani kati ya vyombo vilivyoendesha nchi, basi kunaweza kukawa na muda mgumu sana wa kuleta makubaliano ambayo yatadumu kama kutakuwa na vyombo vya nje ambavyo vitasimamia kwa vizuri sana makubaliano yote yatakayofanyika.
Kesho ndio itakuwa kama kikao cha mwisho kwa ajili ya kufikia ule mpito ambao walikuwa wamezungumzia kwamba wataunda ile serikali yao ya pamoja. Lakini wengine wanaona kwamba pande mbili zilizokuwa zinahasimiana sasa zinataka kuunda katiba ya pamoja. Vipi hii itafanikiwaje?
Ni ngumu kiasi kubwa, ingawa ni hatua nzuri imepigwa, lakini itakuwa ni ngumu kwa sababu nakumbuka kwamba machafuko yaliyotokea karibuni yalisababisha vifo kutokea, na pia kuna taarifa za kushtakiwa kwa baadhi ya wanajeshi ambao wanasemekana walihusika katika mauaji yaliyotokea. Kwa hiyo ni hatua nzuri, lakini kama ninavyosema ni kwamba inaweza kuwa imefanyika mapema mno, au kama utaratibu mzuri haujafanyika, basi inaweza sipelekee katika suluhisho ambalo litakuwa la kudumu.
mfumo wa elimu, mfumo wa afya, uchumi, vyote hivi vimetumbukia katika hali tete kabisa kule Sudani. Je, endapo sasa watakubaliana, wanafanya kazi pamoja, kutakuwa na nini hasa wewe kama mchambuzi unadhani wanatakiwa kufanya ili kuhakikisha sasa wanainua nchi na wote wanakwenda pamoja?
Ya, kuna sekta ambazo ni za muhimu sana ambazo zinatakiwa zifanye kazi mara moja katika makubaliano kama ulivyoelezea: swala la elimu, swala la afya, na nguzo zote za uchumi inabidi zisimamiwe kikamilifu ili kuweza kufanya vigezo vyote vya kuendesha nchi vifanyike vizuri. Kwa hiyo nafikiri katika maeneo hayo ambayo ni nyeti, basi hata kama kutakuwa na serikali ya umoja, basi wawekwe viongozi ambao wanajulikana kwamba ni viongozi wazuri katika kubadilisha mfumo mmoja kwenda mwingine ili kuhakikisha kwamba sekta muhimu za nchi zinafanya kazi na kurudisha hali ya nchi katika mfumo unaotakiwa ili iweze kujiendesha yenyewe.
Ni Profesa William Kanta akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kentucky. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Semliki Beni DRC, Radio RTGL Butembo, Malaika Radio Lubumbashi, Sunrise FM Arusha, Radio Kaya nchini Kenya, Citizen Radio kote nchini Kenya, Radio Free Africa katika eneo la Maziwa Makuu na VOM 107.5 FM Nairobi, Kenya. Patrick Ndwimana anaendelea kukusomea habari muhimu.
India imeongeza juhudi kwa kuwalinda chui, wanyama ambao wanazidi kuteketezwa katika maeneo mbalimbali ya dunia. India inasema katika kipindi cha miaka minne iliyopita idadi ya chui iliongezeka kutoka kwenye 2226 hadi 2976. Mwaka 2010 India ilikuwa na chui 1400. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi leo amesema wakati wa uchapishaji wa ripoti ya mwaka 2018 kuhusu idadi ya chui kuwa lengo la mkutano wa mjini St. Petersburg nchini Russia miaka 9 iliyopita la kuongeza idadi ya chui hadi 2022 sasa limekamilika. Modi ameitaja hatua hiyo kuwa ya kihistoria. Maafisa wa Afghanistani wamesema mashambulizi ya bomu la kutegwa kwenye gari na bunduki yameua watu 20 na kujeruhi 50 mjini Kabul. Maafisa wamesema wanajeshi wa Afghanistani wameokoa watu wasiopungua 85. Maafisa na watu walioshuhudia mashambulizi hayo wanasema washambuliaji wa kujitoa muhanga waliokuwa wamejihami kabisa walivamia sehemu kulipo na ofisi za vuguvugu la kisiasa la Afghanistan Green Trend AGT linaloongozwa na aliyekuwa mkuu wa upelelezi Amrullah Saleh. Saleh pia ni naibu rais wa sasa Ashraf Ghani katika uchaguzi ujao. Shambulizi hilo limetokea masaa machache baada ya Ghani na Saleh kuhudhuria mkutano wa kisiasa mjini Kabul. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, mashirika ya kutetea demokrasia nchini Uganda yamepinga mapendekezo yaliyowasilishwa bungeni na serikali yakidaiwa kwamba yataleta mabadiliko makubwa yanayostahili kuweka mazingira mazuri ya kuandaliwa uchaguzi huru na haki. Mashirika hayo yametaja mapendekezo yaliyowasilishwa kuwa ya kejeli na yasiyokuwa na heshima kwa mfumo wa demokrasia kote duniani. Kenneth Bwire ana taarifa zaidi.
Baada ya zaidi ya miaka 10 ya wanasiasa upinzani, makundi ya kutetea demokrasia, mahakama na idara nyinginezo kutaka sheria za uchaguzi nchini Uganda kufanywa marekebisho, hatimaye mkuu wa sheria William Byaruhanga amewasilisha mapendekezo bungeni. Mswada wa serikali unapiga marufuku matumizi ya simu na kamera katika vituo vya kupigia kura. Vyama vya kisiasa vitapigwa marufuku kushirikiana na makundi ya kutetea demokrasia. Wagombea katika uchaguzi hawaruhusiwi kukihama chama chao cha kisiasa baada ya kupoteza katika uchaguzi wa mchujo, na ili kugombea nafasi yoyote kama mgombea huru, mwanasiasa anastahili kuwa amejiuzulu kutoka kwa chama chake mwaka mmoja kabla ya kuandaliwa uchaguzi. Lakini endapo mgombea atashinda uchaguzi kama mgombea huru, ataruhusiwa kushirikiana na chama cha kisiasa anachopendelea. Pia matokeo ya hesabu ya kura yatatolewa mbele ya watu wasiozidi watano. Wanasiasa upinzani na makundi ya kutetea demokrasia nchini Uganda wametaja mapendekezo haya kuwa kejeli kwa demokrasia. Patricia Mnavi ni mkurugenzi wa muungano wa wanawake katika demokrasia nchini Uganda.
I don't think there should be anything to hide, and therefore preventing journalists, preventing observers, and even preventing ordinary citizens.
Sidhani kama tunastahili kuwa na kitu chochote cha kuficha. Huu mswada unalenga kuwazuia waandishi wa habari, waangalizi wa uchaguzi na raia wa kawaida kutoingia katika kituo cha kupigia kura. Mswada unatoa ujumbe wa kukosekana uwazi katika shughuli nzima ya uchaguzi.
Katika uamuzi wa mahakama kuu katika kesi ya uchaguzi iliyowasilishwa na aliyekuwa mgombea wa urais Mama Mbabazi mwaka 2016, serikali ilistahili kuwasilisha bungeni mswada wa kufanyia marekebisho sheria za uchaguzi, ikiwemo kwamba muda wa kuwasilisha malalamishi ya kupinga matokeo ya kura za urais kuongezeka kutoka siku 30 hadi 60, pamoja na ushahidi wa maneno na maandishi kukubaliwa mahakamani. Kwa muhtasari, maelekezo yote ya mahakama kuu hayajazingatiwa katika mswada ambao umewasilishwa na serikali bungeni. Chama kikuu cha upinzani Forum for Democratic Change FDC kinasema mabadiliko yanayostahili katika mfumo wa uchaguzi wa Uganda ni kuundwa tume mpya ya uchaguzi. Maafisa wa sasa wa tume ya uchaguzi wamechaguliwa na Rais Yoweri Museveni. Baadhi ya wabunge wa chama kinachotawala cha NRM kama Barnabas Kasimire nao wamelalamikia sheria hiyo, wakisema inalenga kuwazuia kuhamia vyama vingine.
We are suffocated. The only thing they tell us that You leave the party. Sigwe yampandika.
Tumebanwa sana. Tunaumia sana. Kitu pekee wanachotuambia ni tutoke chamani kila mara tunapopinga sera mbaya. Tunalazimishwa tuondoke kwa sababu ya kukosoa sera mbovu.
Wabunge wanasema mswada wa serikali unalenga vyama vya upinzani, kuwazuia wanachama wa chama kinachotawala NRM kuhamia vyama vingine na moja kwa moja kumlenga mwanasiasa Bobby Wine ambaye kundi lake la People's Power linaonekana kubadilisha siasa za Uganda kwa kuvutia wanasiasa maarufu kutoka vyama vyote vya kisiasa na kutishia kufikisha mwisho utawala wa Rais Yoweri Museveni.
Mnasikiliza Sauti ya Amerika, na sasa tuelekee nchini Nigeria ambapo kufuatia mauaji ya watu 65 yaliyofanywa na kundi la Boko Haram katika mazishi nchini Nigeria, raia wa nchi hiyo sasa wanaishi kwa hali ya hofu na mashaka. Rais wa Nigeria amekemea vikali mauaji hayo na kutaka vyombo vya usalama kuwasaka waliohusika. Mwenzangu Mary Mugawa amezungumza na mwandishi wetu Collins Atongbe kutoka Nigeria, na kwanza akamuuliza hatua gani zinachukuliwa hivi sasa.
Kwanza, gavana wa jimbo la Borno amejulisha bidii ya serikali ya kufanya mazungumzo na wale miongoni mwa wakina Boko Haram watakao kuzungumza, kwamba wakiacha silaha na wakiwa tayari kufuata maisha kawaida ya upole na bila matatizo wala au kuendelea na hii tabia yao ya kupigana na watu wanapokutupa bombu, yani wanaweza wakapata msamaha, watapata mafunzo ya kawaida, maisha kawaida na watu kabla ya kuachiwa huru kuingia jamii. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni serikali, baada ya kutoa shauri, yani Rais Buhari baada ya kutoa shauri ya kwa wanajeshi kuwatafuta wauaji hao, jeshi inapanga kuongeza idadi ya maaskari katika sehemu hiyo. Na kwa upande wa pili, mkuu wa polisi Mohamed Adamu ametangaza mpango wa kujiunga mashirika yote ya usalama kuwatafuta wajambazi hao pamoja na wagaidi katika sehemu hiyo. na kukamata wale wanaodhaniwa kuwa wabaya miongoni mwao, hasa wale wanaohusika na Boko Haram, na kuwahukumu katika
haya mazungumzo yaliyotangazwa na gavana yanatarajiwa kuanza lini? Wamesema
gavana anahitaji kutakuwa wale wakina Boko Haram ambao wataamua kuacha vita na kujiunga. Katika maelezo yake alisema kuna baadhi yao ambaye walijiunga na Boko Haram kwa sababu ya hali ya maisha, labda ukosefu wanajiona wanateswa katika maisha, hata hivi wamejiunga. Maana ni kwamba ikiwa kuna wale miongoni mwao wakikubali na serikali, wanaweza wakaacha Boko Haram na watakuwa miongoni mwa mwenzao ambao sasa hivi wanapata mafunzo ya utendaji wa maisha kawaida.
Na swala la usalama lenyewe likoje baada ya mauaji haya ya watu 65?
Unajua, naweza kusema kwamba kuna malalamiko kubwa sana na wa Nigeria, kwa sababu hakuna siku moja bila habari ya mtu kutekwa au kuna mtu aliyeuawa na wagaidi.
Ni mwandishi wa Sauti ya Amerika Collins Atongbe akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nigeria.
Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na tuanze na kuangalia mechi za mwanzo za mashindano ya CHAN. Katika mechi zilizochezwa mwishoni mwa wiki, raundi ya kwanza ya kanda mashariki na kati, Tanzania na Kenya zilirudia ushindani wao wa Misri, lakini safari hii zikatoka sare bila Jumapili mjini Dar es Salaam. Zinarudiana Jumapili ijayo mjini Nairobi. Burundi ilichapa Sudan Kusini 2-2, wakati Uganda imechapa Somalia 3-1, Ethiopia nawe ikapata ushindi wa 1-1 dhidi ya Djibouti. Katika kanda A ya magharibi, Mali ilichapa Guinea-Bissau 4-4, wakati Senegal inaonekana bado inabutoa baada ya kufungwa katika finali ya Cairo, kwani Jumapili ilianguka mbele ya Liberia 1-1. Mauritania na Cape Verde zikatoka sare 2-2. Tuangalie waandishi wetu wanasemaje kuhusu mechi za mwishoni mwa wiki, tukianza na George Njogopa kutoka mjini Dar es Salaam.
Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ina wakati mgumu, hawakujihakikisha nafasi ya kusonga mbele katika michuano ya Afrika ifahamikayo kama CHAN, wakati itakaposafiri mwishoni mwa wiki kuelekea huko Kenya kuvara na wenyeji wake Harambee Stars baada ya kushindwa kuutumia vyema uwanja wake wa nyumbani. Taifa Stars ilazimishwa sare kutofungana na Harambee Stars walipokutana katika dimba la uwanja wa Taifa, hali ambayo wafuatiliaji wengi wa masuala ya soka wanasema kwamba pengine hali inaweza kujirudia tena kama ilivyoshuhudiwa kule Misri, wakati Taifa Stars ilipolala kwa mabao 3-2 katika finali za AFCON. Hata hivyo, ingawa mchezo huu wa marudiano unaweza kuwa mgumu kwa kila upande, kocha wa Taifa Stars Ndayiragije Etienne anasema ana matumaini ya kuondoka na ushindi katika mchezo huo utakaofanyika Agosti 4.
Nimeona kuna positive results, kwanza physically wapo, nimeona willingness wanayo, kiamini kila tukipush kile tuliishia na imani kuwa goli moja mbili au tutaweza kuipata. Kwa hiyo game ijayo, game approach itakuwa ni nyingine zaidi, kwa sababu tumeona jinsi wanacheza, tutakuwa somehow lost, kwa sababu ukichezea nyumbani unakuwa unahofia ile goli nyuma kwanza, lakini nimeona kama this time tutaendelea kupush ili ambao tulifikisha pale, ili waendelee kufanyia kazi na imani kwa mbele tukisema.
Sare yote ya kufungana inaweza kuivusha Taifa Stars na kuelekea katika hatua inayofuata. Mpaka wakati mwingine, mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na nchini Kenya nako, Harambee Stars ina matumaini gani katika mechi ya marudiano baada ya kulazimisha hiyo sare ya bila mjini Dar es Salaam? Mwandishi wetu Dennis Wanyonyi ana ripoti kamili.
Kufuatia hatua ya Harambee Stars kusajili sare ya 0-0 dhidi ya Taifa Stars ya Tanzania michuano ya kufuzu dimba la CHAN mkondo wa kwanza ugenini, sasa aliyekuwa gwiji wa soka na mchambuzi Bonfas Ambani ametoa wito kwa mkufunzi Sebastian Minye kunoa makali ya safu ya ushambulizi ili kuwa na matokeo mema katika mechi ya nyumbani. Kulingana naye, safu ya sasa ya Harambee Stars haijaonesha makali na kiu cha magoli.
Hayo match kwamba tumetoa sare huko Tanzania, lakini pia ilikuwa risk kwa sababu sare
ya 0-0 nyinyi ndo mnakuanga pili nyumbani mkicheza huko. Kwa ambazo Kenya nafaa kufanya tu wakirudi, lazima wafanyie kazi safu yao shambulizi, kwa sababu tayari inaonyesha kwamba kuna issue pahali. Hata nadhani uliona chani yenyewe no AFCON
ndio
AFCON pia tuli struggle.
Aidha, mashabiki wa soka kwa upande wao wameeleza matumaini ya Harambee Stars kuilaza Taifa Stars ya Tanzania hapa nyumbani.
Sasa mechi hiyo inakuja hiyo Sunday, naona kama Harambee Stars itashinda kwa mabao 3-1.
Hiyo wanaweza cheza vizuri juu sasa wanajuana wote. Juu sasa unakuta zile game ligi yenye wanacheza huku iko moja sasa hiyo ndio wataflu.
Ili kutinga homu nyingine, shati vijana wa nyumbani wailaze Taifa Stars ya Tanzania siku ya Jumapili katika uga Moi Sports Center Kasarani. Nikiripotia Sauti ya America meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis, na tumalizie basi nchini DRC kwa ripoti kutoka kwa mwandishi wetu Kahozi Kosha akiwa pale mjini Lubumbashi.
Na tuanze na matukio ya finali ya kinyanganyiro cha kombe ya basket AFROCON Basket Mali 2019, ambapo timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetokea bingwa kwenye finali kuitundika timu ya taifa ya Kenya kwa alama 82-61. Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliingia kwenye finali kisha kuitimua timu ya taifa ya Angola Palakas Negra kwa alama 84-78. Mutombo Dikembe, mchezaji maarufu mstaafu wa NBA huko Marekani, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliipongeza timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumbe wake kupitia mtandao wa kijamii. Mimi Dikembe Mutombo, balozi wa NBA. Naupongeza wachezaji wote wa timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa ushindi mnono na wa kihistoria. Mchezaji Maximi Munganga Shamba, mshambuliaji wa timu ya taifa ya Leopards ya basket ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndiye aliyotangaza kwa mchezaji bora wa makala ya kwanza ya AFROCON Basket Mali 2019. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya America michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapo ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo.
Na sasa nakuletea muktasari wa habari za dunia. Waandamanaji watano wa Sudani wakiwemo wanafunzi wameuawa kupigwa risasi leo katika maandamano yaliyohudhuriwa na watoto wa shule kupinga uhaba wa mkate. Mauaji hayo yanatokea siku moja kabla ya viongozi wa kijeshi na afisa waandamizi wa maandamano kufanya mazungumzo juu ya kuunda serikali ya mseto itakayojumuisha wanajeshi na raia. Maafisa katika jimbo la California wanasema mshambuliaji aliyekuwa na silaha aliwaua watu watatu Jumapili na kujeruhi wengine 15 wakati wa tamasha la kilimo na chakula. Rais Donald Trump leo ameelezea uchungu wake juu ya tukio hilo, ametoa salamu za rambirambi kwa familia zilizopoteza. Na waziri mkuu mpya wa Uingereza Boris Johnson leo amewataka viongozi wa Umoja wa Ulaya kutoendelea na msimamo wao wa kupinga mazungumzo mapya juu ya mkataba wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya maarufu Brexit. Johnson, ambaye aliingia madarakani wiki iliyopita, anataka kubadili mkataba wa Brexit uliofikiwa na mtangulizi wake Theresa May. Kiongozi wa upinzani nchini Russia Alexei Navalny amelazwa hospitalini kwa kile kinachoshukiwa kuwa amepewa sumu. Navalny alianza kuugua jana Jumapili usiku baada ya kuugua kile kimetajwa madhara ya kitu alichokula, akiwa na dalili za kuvimba usoni na ngozi kugeuka rangi na kufanana nyekundu.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya America. Msimamizi amekuwa Mary Mugawe, mwelekezi Aida Isa, nimeshirikiana na Patrick Ndwimana, mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Niruhusu nikutakie usiku mtulivu.